Nejprve vzdávám díky svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, protože se po celém světě rozšiřuje zvěst o vaší víře. Milí posluchači, to je začátek našeho třetího setkání nad epištolou Římanům. Jsme v první kapitole, přečetl jsem 8. verš. Křesťanská víra se po římském impériu tak rozšířila, že se jí mocní začali bát. Křesťané byli později považováni za nebezpečí pro celý stát a tak byli krutě pronásledováni. Apoštol Pavel byl vděčný za sílu svědectví církve v Římě. Měl radost, že se zpráva o milosti Pána Ježíše Krista dostává k dalším a dalším lidem. V této souvislosti mě napadá otázka, jak je to s naším svědectvím. Poznají na nás, křesťanech, ostatní lidé, jakého máme Pána? Slyšeli od nás někdy, co pro nás Pán Ježíš znamená? A slyšeli někdy, co pro ně Pán Ježíš udělal? Slyšeli, jak se i oni mohou stát Božími dětmi? Pán Bůh od nás čeká stejné svědectví, jaké vydávala prvotní církev v Římě a v jiných městech tehdejší Římské říše. Pavel pokračuje, Bůh, jemuž z celé duše sloužím evangeliem o jeho synu, je mi svědkem, jak na vás bez ustání pamatuji při všech svých modlitbách. A prosím, zda by mi konečně jednou nebylo z vůle Boží dopřáno dostat se k vám. Verše 9 a 10 v první kapitole. Řekli jsme si, že Pán Bůh miloval římské křesťany. Apoštol Pavel si této lásky Boží byl osobně vědom. A nechal se jí tak prolnout, že sám vychází, aby zaujal vztah lásky k těm, které miluje Bůh. Láska apoštola Pavla nebyla jen citem, ale byl to živý vztah. Tady vidíme, že Pavel ten vztah vyjadřuje modlitbou. Bez ustání se modlil i za římské křesťany. Prosil svého nebeského Pána také za možnost návštěvy Říma. Pán Bůh jej nakonec vyslyšel, i když Pavel přišel do Říma jako vězeň. Přesto tam vykonal mnoho dobré práce. Pán Bůh jej tam přivedl podle své vůle v pravý čas a požehnal mu tam. Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o nějaký duchovní dar a tak vás posílil, to jest, abychom se spolu navzájem povzbudili vírou, jak vaší, tak mou. Ekumenický překlad veršů 11 a 12. Apoštol Pavel chce římským křesťanům přinést něco z duchovního užitku, z duchovních darů, které přijal od Pána Boha. Pavla poznáváme jak v knize Skutků apoštolů, tak v jeho epištolách, především jako vynikajícího učitele církve. Jeho přední obdarování tedy bylo ve znalosti Božího slova a v obdarování vykládat je. Jak už to ale v církvi bývá, nešlo tu jen o jednostrannou Pavlovu službu. I on sám se těšil, že od římských bratří přijme mnohé požehnání, že mu bude užitečné, když se budou vzájemně sdílet. Asi to znají všichni, kterým byla určitá služba v církvi svěřena. Velmi často přijímá ten, kdo slouží, největší požehnání. Pokračujeme 13. veršem. Rád bych, abyste věděli, bratří, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy. Ale až dosud mi v tom bylo vždy zabráněno. Apoštol Pavel toužil po setkání s římskými křesťany. Nepodařilo se mu to ale dříve, dokud jej tam nepřivedl sám Pán. Boží čas někdy bývá jiný než náš čas. My bychom rádi mnohé věci řešili hned a naopak některé bychom velmi odkládali až do nekonečna. Ale Pán Bůh často čeká na příhodnější chvíli, nebo naopak některé věci řeší brzy. Je dobré nechat posouzení vhodnosti času na Pánu Bohu samotném. Apoštol Pavel adresuje svůj list křesťanům. Můžeme se proto domnívat, že tím ovocem myslí ovoce Ducha Svatého v životě křesťanů římského společenství. Více než výsledky misijní služby, tedy počet nových křesťanů, Pavel skutečně přijde do Říma spíše jako učitel než jako misionář. Své misijní dílo tam vykonával jakoby z dálky. Pavel pochopil, že když on sám přijal tolik milosti, když on sám může vědět o Kristově lásce, pakže jeho povinností říct o této lásce Pána Ježíše a o jeho milosti i všem ostatním lidem. Apoštol Pavel se tak stal dlužníkem ztraceného světa. Stejnými dlužníky jsou ovšem všichni, kdo vědí o milosti Pána Ježíše a kdo přijali jeho evangelium. Nezůstáváme se svým dluhem nečinní? Vernon McGee vzpomíná na jednu svou cestu Tureckem. Přijel se svým přítelem do jistého malého města a všechny nápisy tam byly pouze v turečtině. Cítili se tam prý jako skuteční cizinci, ztracení uprostřed cizí země. Až později na konci jedné ulice objevili malý krámek s velmi dobře srozumitelným nápisem Coca-Cola. Náš učitel tehdy řekl svému příteli, to je podivuhodné, že firma Coca-Cola odvedla během několika let mnohem lepší reklamní práci než celá církev za poslední století. Nevím, jestli McGee měl tak úplně pravdu, ale za zamyšlení to rozhodně stojí. Děláme pro zvěstování evangelia skutečně naše maximum? Vždyť tady nejde jen o dobrou možnost, jak využít čas. Tady jde o život, o věčný život, o život těch, kdo jsou kolem nás. Pavel je nejen pasivním dlužníkem, dává zřetelně najevo ochotu a připravenost své dluhy splácet. Nechce zůstat nečinný. Touží potom, aby i v Římě mohl zvěstovat evangelium, aby mohl šířit tu nádhernou zvěst o záchraně života pro věčnost v Pánu Ježíši Kristu. Apoštol Pavel touží, aby mohl lépe představit Pána Ježíše Krista věřícím i nevěřícím v Římě. Nestydím se za evangelium. Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. 16. verš 1. kapitoly listu Římanům. Proč apoštol Pavel mluví o možnosti studu kvůli evangeliu? Náš John Vernon McGee si to prý uvědomil, když procházel Efezem. Procházel uličkami tohoto starověkého města a prohlížel si pozůstatky velkolepých pohanských staveb. V Efezu býval i jeden ze sedmi divů světa, chrám bohyně Artemis. Křesťanský kostel ani modlitebna tam nestála. Náš učitel se domnívá, že římští občané si mohli snadno myslet, ten Pavel to je takový chuďas, kazatel chudých. Jeho služba rozhodně není prestižní záležitostí. Vždyť ani není spojena s žádným chrámem. Asi se stydí přijít do hlavního města říše. Ale Pavel výslovně prohlašuje, nestydím se za evangelium. Proč se nestydí? Protože evangelium představuje Boží moc ke spasení. Slovo spasení je nesmírně významný biblický termín. Znamená záchranu, kterou Pán Bůh pro člověka připravil a kterou lidem nabízí. Záchranu z moci hříchu, záchranu před smrtí, tedy záchranu před věčným oddělením od Boha. Spasení znamená záchranu pro nebe. Kdybychom chtěli hledat podobný výraz v moderní češtině, asi bychom mohli říci vysvobození, ne ovšem každé vysvobození, ale právě to Boží vysvobození od zlého, jak od jeho důsledků, tak i z jeho moci. Boží milost nedělá mezi lidmi žádný rozdíl předem. Každý má stejnou šanci. Každý je před Pánem Bohem ve stejném výchozím postavení. Spasení ovšem není pro každého bez výjimky. Jestliže je startovní postavení všech lidí stejné, neplatí to už o cílové pozici. Spasení je účinné jen pro ty, kdo je vírou přijali. Jediná cesta, jak spasení získat, je cesta osobní víry v Pána Ježíše Krista. Když apoštol Pavel říká předně pro Žida, ale také pro Řeka, má to podle našeho Vernona McGee především časový význam. Zhromáždění o prvních letnicích bylo vesměs židovským zhromážděním. Židé slyšeli evangelium nejdřív. V pisidické Antiochii Pavel s Barnabášem říkají: vám, židům, mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve, protože je odmítáte a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Skutky 13:46. Dosvědčování evangelia učedníky Pána Ježíše Krista začalo v Jeruzalémě, tedy mezi Židy, v židovském velkoměstě. Odtud se pak šířilo po celém Judsku až do samařské oblasti a také k ostatním národům, až na sám konec země. V 11. kapitole naší epištoly Římanům se k tomuto tématu vrátíme ještě podrobněji. Jeden z amerických vykladačů nachází v 16. verši 1. kapitoly 3 základní pravdy o evangeliu. Jeho účinek, to jest spasení, jeho rozsah, že je pro každého, a také podmínku, a tou je víra v Pána Ježíše Krista. A teď přicházíme k 17. verši. Vždyť se v něm, to jest v evangeliu, zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. Co znamená výraz Boží spravedlnost a jak se zjevuje v evangeliu? Především, Boží spravedlnost není lidskou spravedlností. Prorok Izajáš vyznával ve své 64. kapitole: jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Uvadli jsme všichni jako listí, naše nepravosti nás unášely jako vítr. Poskvrněný šat nepřinese mnoho cti tomu, kdo ho nosí. Lidská spravedlnost není vhodným oděvem, ve kterém bychom mohli předstoupit před Pána Boha. Proto Pavel mluví o spravedlnosti Boží, o spravedlnosti Pána Ježíše Krista. Tato spravedlnost je nabízena a dávána lidem. Ne všem automaticky, nýbrž pouze těm, kdo ji přijmou. Je dávána na základě lidské víry. Je dávána jako dar, který je hříšnému člověku oblečen. Když se Pán Bůh na takového hříšníka dívá, na takového, který přijal Pána Ježíše Krista, pak vidí Pána Ježíše, vidí ho s jeho božskou spravedlností. Hříšník se tak stává bývalým hříšníkem. Už je spravedlivý pro zásluhy Pána Ježíše Krista. Apoštol Pavel o této spravedlnosti píše ve svém listu do města Filipis, že je to spravedlnost z víry v Krista, spravedlnost z Boha, založená na víře. Boží spravedlnost zůstává vždycky Boží spravedlností, i když se s ní setkáváme v jednotlivých věřících lidech. Nestává se nikdy lidským majetkem, ale zůstává napořád Boží vlastností, byť i darovanou nebo propůjčenou člověku. Tato spravedlnost Boží je přijímána vírou a vede k víře. Pavel nám to ukazuje jakýsi zvláštní uzavřený kruh, který vede k zesilování víry, k budování víry. Víra umožňuje přijetí spravedlnosti. Prožívaná spravedlnost posiluje víru, která znovu otevírá další prostor pro rostoucí Boží spravedlnost v životě člověka. A tak to jde zase dál. To je jeden z principů duchovního růstu křesťana. Život z víry, který apoštol Pavel připomíná na základě textu knihy proroka Abakuka, neukazuje k pouhému odpuštění hříchu, i když i to samo o sobě je veliký Boží dar, dar Boží milosti. Život z víry je důsledkem daru spravedlnosti, daru sjednocení s Pánem Ježíšem Kristem skrze víru, důsledkem daru nových možností života v Duchu Svatém. A může křesťan žít vítězný život, který bude bez hříchu? Apoštol Jan ve své první epištole píše: říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. A na druhé straně tentýž apoštol v témže listu říká ve 3. kapitole v 6. verši: kdo v synu zůstává, nehřeší. Kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Rozumíme tomu? Klíčem k pochopení tohoto paradoxu, zdánlivého rozporu, je událost ze závěru pozemského života Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš svým učedníkům umývá nohy a říká: kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čisti. Jan 13.10. Přitom o tomto umývání nohou řekl: jestliže tě neumýji, nebudeš mít se mnou podíl. To je 8. verš v té 13. kapitole Jana. Znovuzrozený křesťan, který z boží milosti přijal věčný život, má očištěné srdce. Pán Bůh je tak vidí. Přitom ale žije na tomto světě a nejednou může zhřešit, upadnout, selhat. Hřích mu už ale není vlastní. Pokud do něho upadne, je mu odporný, mrzí ho, trápí. Proto přichází v modlitbě k Pánu Ježíši a obrazně řečeno nechává si umýt nohy. Duchovní podstata znovuzrozeného božího člověka, jeho život z ducha, to zůstalo čisté. Špinavé jsou jeho nohy, ty by mu bránili v přístupu před nebeský trůn. Pro Kristovo odpuštění může člověk znovu vykročit na cestu víry, zase bez poskvrny. Teď se dostáváme k oddílu, který jde do větší hloubky a vytváří předpoklady k přemýšlení o potřebě ospravedlnění. Budeme číst a přemýšlet o lidské vině, o hříchu a o božím pohledu na lidský hřích. Objeví se před námi téma zákona, ve kterém Pán Bůh ukazuje, jak si představuje dobrý lidský život. Když apoštol Pavel píše o lidské hříšnosti, nesnaží se ji dokázat. Nevede polemiku, jestli člověk hříšný je či není. Pro něho je lidský hřích jasnou a neoddiskutovatelnou skutečností. Pavel ví, že člověk zhřešil. Zná svou vlastní minulost a zná i boží názor na lidskou povahu jako takovou. Proto ve svém dopise nepředstavuje jen boží spravedlnost či boží představy o správném životě člověka, ale ukazuje i na boží hněv. Na hněv, který je i dnes velmi živou realitou. Díky boží lásce k lidem se tento hněv zatím neobrací proti lidem, ale proti jejich hříchu. Tento věcně nepatrný, zdánlivě, ale svým významem nesmírně důležitý posun je umožněn boží nadějí. Pán Bůh obětoval v Pánu Ježíši Kristu sám sebe, aby lidem nabídl možnost záchrany. A nyní je čas milosti. Nyní Bůh čeká. Kdo z lidí této možnosti využije? Kdo bude litovat svých vin a prosit o odpuštění? Kdo se připojí k božímu lidu? Kdo bude z lásky k Pánu Ježíši respektovat boží řády?